9-րդ գլուխ Տիկին Պերմանեդերը գնում էր Բրայտենշտրասեով։ Նա քայլում էր շատ արագ։ Նրա կեցվածքի մեջ ինչ-որ փուլ եկած բան կար։ Եվ միայն ուսերն ու գլուխն էին թեթևակի մատնում այն վեհապանց արժանապատվությունը, որը սովորաբար փողոցում նա հաղորդում էր իր տեսքին։ Ընկճված, ասես ինչ-որ բանից հալածական ու շտապ-շտապ, նա միաժամանակ թեկուզ և մի քիչ ի վիճակի էր հավաքել իրեն։ Ինչպես ջախջախված թագավորն է իր զորքերի մնացորդները հավաքում, նրանց հետ միասին փախուստի ուղին բռնելու համար։ Ահ, նա այնքան էլ բարվոք տեսք չուներ։ Նրա վերին շրթունքը, փոքրինչ դուրս ցցված և աղեղնաձև այդ վերին շրթունքը, որ մի ժամանակ կոչված էր զարդարելու նրա սքանչելի դեմքը, այժմ դողում էր։ Աչքերը սարսափից չռվել էին, և նույնպես առաջ մղվելով հուզմունքից անընդհատ թարթվում էին ու նայում ուղիղ դիմացը։ Նրա մազերը նկատելիորեն գզգզվելով գլխարկի տակից դուրս էին թափվել, իսկ դեմքն այն անփայլ դեղնաբուն գույնն էր ստացել, որը ամեն անգամ հայտնվում էր ստամոքսի վիճակի վատթարանալուց։ Այո, վերջին ժամանակներս նրա ստամոքսը ավելի էր վատացել։ Հինգ շաբթիներին ողջ ընտանիքը հնարավորություն էր ունենում սեփական աչքերով դիտել այդ վատթարացումը։ Ինչքան էլ որ փորձեին խուսափել խոչու խութերից, զրույցը դարձյալ ու դարձյալ Հուգով այն շենքի դատավարության ծանծաղուտն էր խրվում։ Տիկին Պերմանեդերը անձամբ ինքն էր անդիմադրելիորեն անցնում դրան։ Եվ այն ժամ նա սկսում էր հարցնել, սարսափելի հուզված, Աստծուց և մարդկանցից մի պատասխան էր ուզում ստանալ։ Ինչպես, ինչպես, մի թե հնարավոր բան է, որ դատախազ մորից Հագենշտրոյմը գիշերները հանգիստ քնի։ Նա այդ բանը չի ըմբռնում, և երբեք էլ չի կարողանա ըմբռնել, և նրա խռովքը յուրաքանչյուր բառի հետ մեկտեղ աճում էր։ «Շնորհակալ եմ, ուտել չեմ ուզում», ասում էր նա, և ամեն ինչ հեռու վանում իրենից, ուսերը բարձրացրած, գլուխը ետ գցած և մեն-մենակ իր վրթովմունքի բարձունքները մտնելով, այնտեղ գարեջրից բացի ոչինչ չընդունելու, բավական սառը գարեջրից, որը իր Մյունխենյան ամուսնության ժամանակներից էր սովորություն մնացել խմել։ Եվ ահա դատարկ ստամոքսն էր լցնում, որի ջղերը գրգռվել էին, և որը դառնորեն վրեժ էր լուծում։ Դրա համար էլ ճաշի վերջին չսպասելով, նա ստիպված էր տեղից վեր կենալ, պարտես կամ բակ իջնել, և այնտեղ Իդա Յունգմանին կամ Ռիքխեն Զևերինին կրթնած զարհուրելի տառապանքներ քաշել։ Նրա ստամոքսն իր բովանդակությունից ազատվելով, ամենայն դեպս շարունակում էր տանջալիորեն կծկվել, րոպեներ շարունակ համառորեն մնալով այդ ջղաձիգ վիճակում։ Արդենի վիճակի չլինելով սիրտը թափել, նա դեռ երկար ժամանակ շարունակում էր ворց գալ և տարապել։ Մոտավորապես հետ կեսօրյա ժամը երեքի կողմերն էր, քամոտ անձրևախառը հունվարյան օր, երբ Տիկին Պերմանեդերը Ֆիշեր Գրուբեի անկյունը հասավ, թեքվեց և զառիվեր փողոցով արագ-արագ իջավ եղբոր տան կողմը, շտապ-շտապ դուռը թակեց ու նախասենյակից ուղիղ գրասենյակ մտավ։ Այնտեղ մի հայացք նետեց սենատորի աշխատասեղաններին և լուսամուտի մոտի իր տեղում տեսնելով սենատորին, գլխի այնպիսի աղերսական շարժում արեց, որ Թոմաս Բուդենբրոկը անհապաղ մի կողմ դրեց գրչակոթը և ընդառաջ ելավ նրան։ «Դե», մի հոնքը վերձգելով հարցրեց նա։ «Մի վարկյան, Թոմաս, անհետաձգելի գործ կա, հետաձգել չի կարելի»։ Թոմասը բաց արեց իր մասնասենյակի թախքալից դուռը։ Երբ երկուսով էլ արդեն ներս էին մտել, այն իրենց ետևից փակեց ու հարցական նայեց քրոջը։ «Թոմ», դողացող ձայնով ասաց նա և սկսեց տրորել ձեռնամուշտակի տակ թաքցրած ձեռքերը։ «Դու պետք է տաս, առայժմ պետք է փոխարինաբար վճարես»։ «Դա պետք է, խնդրում եմ»։ «Երաշխավորագին դուր, մենք չունենք, մենք իմա որտեղից 25,000 կուրանտ մարկ ճարենք»։ «Դու այն ետ կստանաս լրիվ, ամբողջը»։ «Ահ, նույնիսկ շատ շուտ»։ «Դու հասկանում ես»։ «Ահա և տեղի ունեցավ»։ Մի խոսքով դատավարությունն այն կետում է, որ Հագենշտրոյմն անմիջապես ձերբակալություն է առաջարկում, կամ էլ 25,000 կուրանտ մարկի երաշխավորակին. Իսկ Վայնշենկը քեզ պատվի խոսք է տալիս, որ քաղաքից չի բացակայի.
Ահա թե իսկապես ուր հասավ,
գլուխն օրորելով ասաց սենատորը. Այո, այդ նրանք հասցրեցին դրան, այդ սրիկաները, այդ թշվառականները.
Եվ անուշ զայրույթից հեկեկալով, տիկին պերմանե դեր ընկավ իր կողքին դրված մոմլաթածածկ բազմոցին.
Եվ դրանք այսքանով դեռ չեն բավարարվի, Թոմ, նրանք մինչև վերջ կհասցնեն.
Տոնի, ասաց նա և կողքանց նստեց կարմրափայտե գրասեղանի առջև. Ոտքը ոտքին գցեց և գլուխը հենեց ձեռքի ափին.
Ճիշտն ասա, դու դեռ հավատում ես նրա անմեղությանը?
Նա մի քանի անգամ հեծ կլտաց, ապա հանգիստ ու հուսահատ ասաց.
Ախ, ոչ, Թոմ, ինչպես կարող էի հավատալ դրան? Այն էլ ես, որ այնքան դառնություն եմ ստիպված եղել տանել. Ես հենց սկզբից էլ իսկապես չէի հավատում, թեև այնպես անկեղծորեն էի ձգտում հավատալ դրան. Կյանքը, հասկանում ես, սարսափելիորեն թույլ չի տալիս որևէ մեկի անմեղությանը հավատալ. Ախ, ոչ, վաղուց արդեն ես զգում էի, որ նրա խիղճը մաքուր չէ, և Էրիկան նույնպես. Նա պարզապես մոլորվել է, նա ինքն է լաց լինելով ինձ խոստովանել. Մոլորվել է տանն ունեցած նրա վարքու բարքից. Մենք բնականաբար լռում էինք. Նրա արարքներն օրեցօր ավելի ու ավելի կոպիտ էին դառնում. Եվ դեռ համառորեն պահանջում էր, որ Էրիկան ուրախ լինի և ցրի իր հոգսերը. Ու ամանեղեններ ջարդուփ շուրանում, երբ Էրիկան մռայլվում էր. Դու դեռ չգիտես ինչ էր լինում, երբ նա ուշ երեկոյան ժամերով իր թղթերն առած փակվում էր. Եվ երբ որևէ մեկը թակում էր դուռը, պարզապես հարկավոր էր լսել, թե նա ոնց էր վեր թռչում ու բղավում. «Ով է այդտեղ, ինչ կա այդտեղ»։ Նրանք լռեցին. «Բայց թող որ նա նույնիսկ մեղավոր լինի, թող որ նա հանցանք է գործել»։
Դարձյալ սկսեց տիկին պերմանետերը և նրա ձայնն իսկույն զորացավ. Նա իր գրպանի համար չի աշխատել, այլ ընկերության։
Եվ հետո էլ, «Տեր իմ Աստված, ախր այս կյանքում բաներ կան, որոնք պետք է հաշվի առնել, Թոմ. Չէ որ ամուսնանալով նա մեր ընտանիքն է մտել. Նա մեր ընտանիքին է պատկանում. Ինչպես կարելի է մեր ընտանիք մտած մարդում բանտ նստեցնել, երկնային արարիչ»։
Թոմը ուսերը թափահարեց.
«Դու ուսերդ ես թափահարում, Թոմ. Ուրեմն դու համաձայն ես. Դու կարող ես տանել, կարող ես թույլ տալ, որ այդ սրիկաները համարձակվեն գործնավարտի հասցնել. Հարկավոր է ինչ-որ բան անել. Չպետք է թույլ տալ, որ նրան բանտ նստեցնեն. Դու բյուրգերմայստերի աջ ձեռքն ես, Աստված իմ. Միթե սենատը չի կարող նրան իսկույն ներում հայցել. Ես ուզում եմ քեզ ասել, հենց նոր քեզ մոտ գալուց առաջ ես ուզում էի գրեմերի մոտ գնալ և ամեն կերպ աղերսել նրան. Նա կարող է կանխել, կարող է խառնվել գործին, նա ոստիկանության պետն է»։
«Օ, մանկիկս, ինչ հիմարություն»։
«Հիմարություն, Թոմ, իսկ Էրիկան, իսկ երեխան»։
Ասաց նա, աղերսական նրան պարզեց ձեռնամուշտակի թևքերը, որում զույգ ձեռքերն էին թաքնված. Ապա մի ակնթարթ լռեց և թևքերը ցած իջեցրեց. Նրա բերանը լայն բացվել էր, կզակը կնճռոտվել ու համակվել էր մանրիկ դողով, և մինչ ցած խոնարված կոպերի տակից արցունքի երկու խոշոր կաթիլներ կգլորվեին, նա խաղաղ ավելացրեց.
«Իսկ ես»։
«Օ, Տոնի»,
ասաց սենատորը, և հուզված ու քրոջ անօգնականությամբ համակված մոտեցավ նրան, սփոփելու համար Տոնիի մազերը շոյելու։ «Դեռ ամեն ինչ կորած չէ, դեռ մեղադրական դատավճիռ չկա, չէ որ ամեն ինչ դեռ կարող է լավ վերջանալ. Առայժմ դեռ հարկավոր է երաշխավորագին տալ. ես իհարկե դրանից չեմ հրաժարվում. Ու հետո էլ Բրեզլաու էրը ճարպիկ մարդ է»։
Տոնին արտասվելով օրորեց գլուխը. «Չէ, Թոմ, այս գործը լավ չի վերջանա, ես դրան չեմ հավատում. Նրանք մեղադրական դատավճիռ կարձակեն,
և կնստեցնեն նրան։ Իսկ հետո Էրիկայի, երեխայի ու ինձ համար ծանր ժամանակներ կգան։ Էրիկայի բաժինքն արդեն գոյություն չունի։ Այն տան ձևավորման, նկարների ու կահույքի վրա է դրվել։ Իսկ տան իրերի վաճառքի դեպքում մենք դրանց արժեքի 1/4-ն էլ չենք անի։ Նրա ռոճիկն էլ մենք լրիվ ծախսում էինք։ Վայն շենքը ոչինչ ետ չի գցել։ Մենք ստիպված դարձյալ մայրիկի մոտ պետք է վերադառնանք, եթե նա թույլ տա, մինչև որ վայն շենքն ազատություն ստանա։ Իսկ այն ժամանակ երևի ավելի վատ լինի, որովհետև մենք նրա հետ ուր պետք է պատսպարվենք։ Մենք պարզապես քարերի վրա ենք նստելու, հեկեկալով ասաց նա։
Քարերի։
Դե հա, այդպիսի մի արտահայտություն կա։ Պատկերավոր խոսք է։ Ահ, ոչ, այս գործը լավ չի վերջանա։ Ես չափազանց շատ բան եմ ստիպված եղել տանել։ Ես չգիտեմ, ինչի համար դրան արժանացա, բայց ահա ոչ մի բանի հույս չունեմ այլևս։ Հիմա Էրիկայի հետ կպատահի այն, ինչ Գրյունլիխի և Պերմանեդերի հետ ինձ պատահեց։ Իսկ հիմա դու ինքդ կտեսնես։ Հիմա դու հենց աչքերիդ առաջ կարող ես տեսնել, թե ինչ բան է դա, ինչպես է գալիս, ինչպես է փուլ գալիս մեկի գլխին, սակայն ինչ կարող ենք անել մենք։ Թոմ, ես քեզ խնդրում եմ, ինչ կարող ենք անել, ասա,
կրկնեց նա, և անմխիթար հարցումով խոշորացած արցունքներով լի աչքերը հառեց նրան։
Ամեն ինչ, որ ես եմ ձեռնարկում, զախողվել ու դժբախտության է վերածվել։ Իսկ ես այնքան բարի մտադրություններ եմ ունեցել, աստված թող իմանա։ Ես միշտ ողջ հոգով ցանկացել եմ կյանքում ինչ-որ բանի հասնել, և թե կուզ մի փոքր պատիվ բերել մեր ընտանիքին։ Հիմա դա էլ փուլ եկավ։ Ուրեմն այդ ամենն այսպես պետք է ավարտվեր։ Եվ սա, այս վերջինը։
Եվ քնքշորեն իրեն փաթաթված եղբոր ձեռքին կրթնած, նա լաց եղավ իր չստացված կյանքի համար, որի վերջին հույսերն էին հիմա հանգչում։ Մի շաբաթ հետո տնորեն Հուգո Վայնշենկը դատապարտվեց 3.5 տարվա ազատազրկման և իսկույն կալանքի վերցվեց։ Կողմերի վիճաբանության նիստի ժամանակ հոծ բազմություն էր հավաքվել, իսկ Բեռլինից ժամանած փաստաբան դոկտոր Բրեզլաուերը այնպես խոսեց, որ երբեք և ոչ մի մարդ այդպիսի ճառ դեռ լսած չկար։ Միջնորդ Զիգիզմունդ գոշը շաբաթներ շարունակի ածմունքից ֆշշացնելով խոսում էր այդ հեգնանքի, այդ պաթոսի, մարդկանց հուզելու այդ կարողության մասին։ Իսկ Քրիստիան Բուդենբրոկը, որը նույնպես այնտեղ էր եղել, ակումբում կանգնում էր սեղաններից մեկի ետևում, դատական գործերի փոխարեն թերթերի մի կապոց էր դնում առջևը, և կատարյալ ճշգրտությամբ սկսում էր ընդօրինակել դատապաշտպանին։ Ի դեպ, տանը նա բացատրեց, որ իրավաբանի կոչումը լավագույնն է աշխարում։ Այո, դա իր իսկական կոչումը կարող էր լինել։ Նույնիսկ դատախազ դոկտոր Հագենշտրոյմը, գեղեցիկի ոգեշունչ սիրահար, մասնավոր խոսակցությունների ժամանակ խոստովանել էր, որ Բրեզլաուերի ճառը իրեն կատարյալ հաճույք էր պատճառել։ Բայց հրճակավոր փաստաբանի տաղանդը չխանգարեց, որ քաղաքի իրավաբանները թփթփացնեն նրա ուսին և ամենայն բարյացակամությամբ հայտարարեն, որ համենայն դեպս նա իրենց չի կարող ապացուցել, թե սևը սպիտակ է։ Ապա, երբ տնորենի բանտարկությունից հետո նրա իրերը բռնագրավեցին, քաղաքում Հուգո Վայնշենկին սկսեցին մոռանալ։ Բայց Բրայտենշտրասեի Բուդենբրոկ Տիգնայք հիմա 5-7-ների ժամանակ ընտանեկան սեղանի մոտ խոստովանում էին, որ իսկույն, այդ մարդուն տեսնելու հենց առաջին պահին, նրա աչքերին նայելով նկատել էին, որ նրա մոտ ամեն ինչ չէ կարգին, որ նրա բնավորությունը շատ արատներ ունի, և որ նրա վերջը դժվար թե բարի լինի։ Միայն նրբանկատությունը, որ ինչպես հիմա են ցավով զգում, ահա մի անգամ այն ավելորդ էր, ուրեմն միայն նրբանկատությունը թույլ չէր տալիս իրենց այդ տխուր զգացողությունը բարձրաձայն արտահայտել։